Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Qizlarni asrang. Erta turmushga berilayotgan qizlar himoyaga olindi. O'zbekiston ham minimal nikoh yoshini 18 yoshga ko'tarmoqchi.
O'sha hammani 18-ga belgilab qo'ysak, ota-onalar ham sabr qilsa, o'sha qiz ham sabr qilib boradigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi.
Haydalish. Toshkent yana bir Rossiya shirkatini haydamoqda. Bu safar Mir Texnopolimer shirkati. Norozilik tadbiri. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojir farroshlar ish tashlab, mehnat haqqini olishga muvaffaq bo'lishdi.
Endi hammani ishontirdi. Ertaga pul obligatsiyani bo'ladi, ketib beraman dedi.
Toshkent Bakudan tayanch izlamoqda. Prezident Karimov Ozarbayjonga tashrif buyurdi. Shuningdek, dastur davomida Ozodlik onlayn dasturi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, tilga olingan ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-12 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan Ozarbayjonga safar qilmoqda. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarni qamrab oluvchi masalalar, jumladan siyosiy muloqotni oshirish, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda birgalikda harakat qilish, o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar va transport kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilinmoqda. Ikki davlat rahbari o'rtasidagi yuzma-yuz uchrashuv 12 oktyabr kuni o'tkaziladi. Prezident Karimovning Bokuga tashrifi munosabat bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan xabarnomada Boku O'zbekiston uchun Yevropa bozorlariga chiqish uchun muhim nuqta bo'lishi mumkinligi aytiladi. O'zbekiston Markaziy Osiyodan Kaspiy dengizi orqali Kavkaz va u yerdan Qora va O'rta yer dengizi portlari orqali transport yo'laklarini rivojlantirish tarafdori deyiladi xabarnomada. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida diplomatik aloqalar 1995 yilda o'rnatilgan. Davlat tashrifi yakuni bo'yicha ikki davlat rahbari qo'shma bayonotning qabul qilinishi hamda o'zbek-ozariy munosabatlarini turli yo'nalishlar bo'yicha rivojlantirishga qaratilgan hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi AQSh narkotiklarga qarshi kurash agentligi bilan narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashda hamkorlik qilishga doir memorandumni imzoladi. Hujjat payshanba kuni Toshkentga safar qilayotgan AQSh agentligining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Mark Destitoning O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Adham Ahmadboyev bilan uchrashuvidan keyin imzolandi. O'zbekiston narkotiklar savdosini nazorat qilish milliy axborot markaziga ko'ra, o'tgan yilda mamlakat bo'ylab jami 5.5 tonna narkotiklar musodara qilingan. Bu esa 2010 yilga solishtirganda 800 kg ko'proqdir. O'zbekiston rasmiylari qo'shni Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalari Markaziy Osiyo hududi orqali Rossiyaga, u yerdan esa G'arb davlatlariga olib ketilayotganini aytib keladi. Xalqaro xabarlar. Adabiyot bo'yicha 2012 yilgi Nobel mukofoti xitoylik yozuvchi Mo Yanga berildi. Shvetsiya akademiyasi qoshidagi Nobel qo'mitasi tomonidan g'olib deb topilgan laureatga 1.2 million AQSh dollari miqdorida pul mukofoti ham beriladi. Nobel qo'mitasi ijodkorning gallyutsinatorik realizm janridagi ishlarini yuqori baholadi. Yozuvchining 2010 yilda chop qilingan Qurbaqalar nomli romani Xitoy hukumatining bir oilaga bir bola siyosatini tanqid ostiga oladi. Adabiyot bo'yicha eng oliy mukofot uchun Nobel qo'mitasi ko'rib chiqqan nomzodlar orasida Mo Yandan tashqari yaponiyalik taniqli yozuvchi Haruki Murakami, vengriyalik esseist Peter Nadast, irlandiyalik dramaturg va novelist William Trevorlar ham asosiy da'vogarlar deb ko'rilayotgan edi. Joriy haftada kimyo, fizika va tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari ham ma'lum bo'ldi. Nobel tinchlik mukofoti sovrindori esa 12 oktyabr kuni e'lon qilinadi. Shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel tomonidan asos solingan dunyodagi eng hurmatli mukofot ilk bor 1901 yilda berilgan. Mukofotlarni topshirish marosimi Nobel o'lgan kuni 10 dekabrda topshiriladi. Rossiya Turkiya harbiy uchuvchilari Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan Suriya yo'lovchi samolyotini ushlab qolishi yuzasidan rasmiy Anqaradan izoh talab qilmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining payshanba kuni ma'lum qilishicha, Turkiya rasmiylari Moskva diplomatlarining Suriya havo yo'llariga qarashli samolyotda bo'lgan Rossiyaning 17 fuqarosi bilan gaplashishga ruxsat bermagan. Samolyot Anqara aeroportida 8 soat ushlab turilgach, bortidagi yuklarning bir qismi musodara qilinib, chorshanba kuni kechqurun qo'yib yuborildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, ushlab qolingan yuk ichida harbiy aloqa uskunalari bo'lgan. Suriya hukumati Turkiyani havo qaroqchiligida aybladi. Turkiya o'tgan yili Suriyaga nisbatan qurol embargosini joriy qilgan. Vladimir Putin o'tgan oy boshida janubga kuzatib yuborgan turnalar ortga qaytdi. Endi qizil kitobga kiritilgan turnalarni samolyotda O'zbekistondagi qushlar qishlaydigan mintaqaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Turnalarning Rossiya prezidenti yordamida O'zbekistonga safari 5-sentyabr kuni boshlangan edi. Putin moto deltaplanda qushlarga yo'l ko'rsatib berish tadbiri Rossiyaning yetakchisining tabiat sevarligini targ'ib etishga qaratilgan katta kampaniyaga aylantirildi va muxolifat faollarining hajlariga sabab bo'ldi. Putin kuzatib yuborgan oq turnalarning kulrang qarindoshlari to'dasiga qo'shilib olishiga umid qilinayotgan edi. Ulardan bittasi hatto kulrang turnalari bilan Qozog'iston hududigacha uchib borgani, lekin u yerda itlar hujumiga uchrab jarohatlangani aytilmoqda. Hozirda jarohatlangan parranda Rossiyaga jo'natiladi va u yerdan Putin turnalarining barchasi uchoqda O'zbekistonga yuboriladi.
Xabarlarning to'liq matni ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Agar telefoningiz, mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda ozodlik mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent yana bir Rossiya shirkatini haydamoqda. Toshkent shahrida Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi bo'lgan Mir Texnopolimer shirkati faoliyati to'xtatildi. Toshkent shahar hokimiyati korxonadan o'z uskunalarini demontaj qilishni talab etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Toshkent shahar hokimiyati Domfresh savdo markazi ostida turli maishiy tozalash vositalari ishlab chiqaruvchi Mir Texnopolimer Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi faoliyatiga cheklov qo'ydi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Mir Texnopolimer qo'shma korxonasi rasmiysi Nadejdaga ko'ra, shahar hokimiyati trolleybus deposi hududida joylashgan bu korxonadan o'z asbob uskunalarini olib chiqish va bu hududni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda.
Это всё достоверная информация, всё так и есть. Нас выселяют, они не просят переехать в другое место. Ну, а вы поймите, что если
Bu haqiqatan rost ma'lumot, hammasi to'g'ri. Bizni chiqarib yuborishyapti. Bizga boshqa joy ham berishayotgani yo'q. Agar bizni bu yerdan chiqarib yuborishsa, demak biznesimizga zarar yetkaziladi. Biz mahsulot chiqara olmaymiz. Hokimiyat shartnoma asosida bizga ijaraga berilgan hududni berishni istamayapti, deydi o'zini Nadejda deb tanishtirgan Domfresh shirkati rasmiysi. Shirkat vakilasining aytishicha, bu joyga oldindan ijara haqi to'langan, korxona uskunalari o'rnatilgan va remont qilingan. U hokimiyat bilan joy masalasidagi muammolar 2011-yilning o'rtalarida boshlanganiga qaramasdan, oxirgi paytda ularni chiqarib yuborish masalasiga jiddiy kirishgani va bunga kuch ishlatar tizimi xodimlari ham jalb qilinganini ma'lum qildi.
Это никак не объясняет. На основании другого какого-то распоряжения, как бы территорию это не могут.
Bu harakatlarni ular hech qanaqasiga izohlashayotgani yo'q. Boshqa qandaydir qaror asosida go'yo ular bu hududni bizga ijaraga bera olmaydi deb tushuntirishyapti. Balki faqat sud orqali hal etish mumkindir. Axir ikki qavatli baklarni demontaj qilishning o'zi bo'ladimi? Biz Domfresh mahsulotlarini 2009-yil oxirlaridan ishlab chiqarayotgan edik, deydi Mir Texnopolimer Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiysi. Tadbirkorlarga yordam berish va ularni himoya qilish to'g'risidagi prezident farmonlari e'lon qilinishi ortidan O'zbekistonda ozmi ko'pmi muvaffaqiyatli ishlayotgan yana bir rus-o'zbek qo'shma korxonasining sindirilayotgani Rossiya jamoatchiligi e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Rossiya Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi 18 oktyabr kuni O'zbekistonda Rossiya kapitali va mulklarini himoya qilish masalasini muhokama qiladi. Bu haqda Ozodlikka Rossiya Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari muavini Sergey Sklerov gapirib berdi.
Нам важно выработать общую политику в отношении защиты российских инвестиций за пределами, но поводом является именно ситуация с дочкой ОАО МТС в Узбекистане.
Biz chet el mamlakatlaridagi Rossiya sarmoyalarining himoya yuzasidan umumiy siyosat ishlab chiqishimiz zarur. Ammo yig'ilishning asosiy sababi MTS MCJ'sining O'zbekistondagi shubasi bilan bog'liq vaziyatdir. Shunga qaramasdan, O'zbekiston bilan do'stona munosabatlarda qolayotganimizni hech kim inkor etayotgani yo'q. Biz qandaydir sanksiyalar qabul qilish yoki kimnidir nimadadir ayblashni istamaymiz. Biz shunchaki vaziyatni muhokama etib, o'rganib chiqamiz va rus biznesi va sarmoyasiga qanday ko'mak yetkazishimiz mumkinligi yuzasidan strategiya ishlab chiqamiz, deydi Dumaning mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi vakili Sergey Sklerov Ozodlik bilan suhbatda. Deputat Sklerovning vaziyatni diplomatik tarzda yumshoqroq tasvirlashga intilganiga qaramasdan, qo'mitaning rasmiy saytida e'lon qilingan relizda qo'mitaning uzun rabita MCJ'si atrofida yuzaga kelgan vaziyatdan qattiq xavotir bildirayotgani aks etgan. Ayni paytda MTS O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan uzun rabita mobil operatori litsenziyasini to'xtatish to'g'risida Toshkent shahar xo'jalik sudi chiqargan qaror bo'yicha shikoyat arizasini seshanba kuni ko'rib chiqdi. MTSning Moskvadagi bosh qarorgohi rasmiysi Valeriya Kuzmenko sud jarayoni 1,5 soat davom etgani, biroq yakuniy qaror e'lon qilinishi 16 oktyabrga qoldirilganini ma'lum qildi. Mahkama hozircha 16 oktyabrga ko'chirildi. U yerda bizning litsenziyamizni to'xtatish bo'yicha sud qaroriga bo'lgan kassatsiya arizamiz ko'rib chiqilyapti. To'g'risi, sudlashishdan boshqa ishimiz qolmadi, dedi MTS rasmiysi. Ayni paytda Rossiya ichki ishlar vazirligi tergov departamenti MTS kompaniyasining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgani munosabati bilan ochilgan jinoiy ishni davom ettirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Keyingi bir oy ichida Ostona va Ashxobodga safar qilgan O'zbekiston prezidenti 11 oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxtiga bordi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya bilan siyosiy-iqtisodiy aloqalardagi taranglik kuchayib borayotgan bir paytda Karimov postsovet hududida Kremlga bosim o'tkazishga qodir koalitsiya tuzishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston prezidentining 12 oktyabr kuni Ozariy hamkasbi Ilhom Aliyev bilan Zugulba saroyida o'tadigan muzokaralari kun tartibiga oid xabarlar anchagina siyrak. Ozariy xabar agentliklarining yozishicha, ikkala prezident o'zaro munosabatlarni qamrab oluvchi qator masalalar, jumladan siyosiy muloqotni oshirish, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda birgalikda harakat qilish, o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar va transport kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qiladi. Karim Aliyev so'zlashuvining bu kabi quruq va zerikarli rasmiy xabarlarda yozilmaydigan nozik jihatlari siyosatshunoslar nazdida anchayin qiziq. Rasmiy matbuot hech qachon e'tibor qaratmaydigan jihatlardan biri bu so'zlashuv o'tayotgan vaqtda ikkala davlat rahbari tushib qolgan tashqi munosabatlar vaziyatidir. Xususan keyingi oylarda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgandan sovuqlashmoqda. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng AQSh va Yevropa ittifoqiga nisbatan to'nini teskari kiygan Islom Karimov Amerika harbiylarini mamlakat hududidan qanday osonlik bilan haydab solgan bo'lsa, 2012-yil yoziga kelib O'zbekistondagi Rossiya shirkatlarini ham xuddi shunday mamlakatdan chiqarib yubordi, Kreml yetagidagi klublarni bepisandlarcha tark etdi. 2005-yil yozi va kuzida Karimov Aksel Amerika ruhidagi harakatlari uchun Pekin va Moskvadan tayanch topgan bo'lsa, 2012-yilga kelib tashqi siyosat vektori yana g'arbga tomon belgilandi va bugunga kelib Karimov o'z Aksel Rossiya harakatlari uchun qo'llab va tayanch qidirmoqda. Bundan avval ikki marotaba prezidentlikka saylanganidan so'ng o'z xorijiy safarini strategik ittifoqchi ko'rilgan Toshkentdan boshlagan Vladimir Putinning joriy muddati Toshkentni aylanib o'tish bilan xarakterlanmoqda. 20 sentyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan muzokaralari natijasida Rossiya va Qirg'iziston prezidenti 6 ta shartnoma imzoladi. Ular orasida Toshkent hukumati tish tirnog'i bilan qarshi chiqayotgan Qambarota 1G hamda Yuqori Norin GS kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar bor. Bunday kelishuv bilan Kreml Toshkentga qo'lingdan nima ham kelardi degandek qildi. Tojik prezident Imomali Rahmon tug'ilgan kunda Dushanbega kelgan Putin 5 oktyabr kuni bu yerda ham Toshkent Toshkent hovlisiga yana tosh otdi. Garchi Rog'un qurilishi borasida Toshkentga qarshi aniq-tiniq bayonot bermagan bo'lsa ham Putin istalgan payt Tojikistondagi O'zbekiston manfaatlarini Toshkentga zid yo'lga solish qo'lidan kelishidan pisanda qildi. Mintaqadagi asosiy daryolar quyisida joylashgan O'zbekistonning eng nozik joyi bo'lmish suv muammosida Toshkent muxoliflari yonini olish orqali Putin Karimovni jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Putinning Bishkek va Dushanba safarlari oldi ketida ko'p o'tmay SSR doshlarinikiga mehmonga yurmaydigan Islom Karimov Ostona, Ashxobod va 11-oktyabr kuni endi Bakuga safar qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra bu safarlardan maqsad Rossiyaning post-sovet hududidagi agressiv siyosatini jilovlashga qodir kuchli koalitsiya tuzishdir. Karimovning Tog'li Qorabog' mojarosida Rossiya va Armaniston kabi KXSHT a'zosi bo'lgan davlatlar emas, balki Ozarbayjon pozitsiyasini ochiq qo'llagani Bakuda alohida qadrlanadi va Karimovga Kreml bosimini qaytarish uchun tayanch lozim bo'lsa, Baku bunday tayanch berishga tayyor. Karimovning Baku safarini sharhlagan Ozarbayjon parlamenti qoshidagi Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi, taniqli siyosatshunos Rasim Musabekov 11 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday bayonot berdi.
Я думаю, что такая поддержка нужна взаимная, потому что давление, которое Россия наращивает по всему постсоветскому пространству, ощущает не только Узбекистан, ощущает и Азербайджан.
Bunday tayanch bugun faqat Karimovga emas, balki bizga ham kerak. Zotan Rossiyaning postsovet hududida kuchayib borayotgan bosimini o'z tanasida his qilayotgan faqat Toshkent emas, bu safda Baku ham bor. Shu bois Rossiyaning bu hududdagi agressiv xatti-harakatlarni jilovlash uchun O'zbekiston va Ozarbayjon pozitsiyasining konsolidatsiya qilinishi o'ta muhimdir, deydi Ozari parlamenti deputati va siyosatshunos Musabekov. Toshkent va Baku birgalikda Moskva bosqichma-bosqich kuchaytirayotgan bosimni to'xtatish uchun nimalar qilishi mumkin degan savolga mulohaza yuritgan Rasim Musabekov, ikkala davlat ixtiyorida bu maqsadda qo'llash mumkin bo'lgan qator siyosiy va iqtisodiy vositalar borligini aytadi.
Не только экономические, но есть различного рода политические площадки, на которых, ну, та же самая СНГ, на котором Россия пытается продавливать собственные
Bu faqatgina Rossiya manfaatiga xizmat qilmaydigan energetik loyihalardagi hamkorlikgina emas. Moskvaga bosim o'tkazish uchun MDH doirasida siyosiy maydon bor. Olaylik, Moskva post-sovet hududiga tiqishtirayotgan turli integratsion loyihalar. Ozarbayjon ham, O'zbekiston ham hozircha bu loyihalarga alohida-alohida qarshilik ko'rsatib keldi. Endilikda ikki davlatning o'z pozitsiyasini muvofiqlashtirib, birgalikda Rossiya rejalarini rad etishi Putin uchun jiddiy bosim vositasi bo'lishi mumkin, deydi Ozarbayjon parlamenti qoshidagi Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi Rasim Musabekov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 10-oktyabr kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Akrom Karimovni Rossiyadan chiqarib yuborish haqida Meshchan tuman sudi qarori bo'yicha uning advokati taqdim etdi. Qilgan shikoyat arizasini rad qildi. Hakamlar Meshchan tuman sudi hukmining ijrosini to'xtatish haqidagi Yevropa sudi 4-oktyabr kuni qabul qilgan qarorni inobatga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
2012 yil 19-sentyabr kuni Moskva shahri Meshchan tuman sudi Akram Karimovni O'zbekiston so'roviga muvofiq emas, balki Rossiya Federatsiyasining migratsiya qonunlari asosida mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida hukm chiqargan. Karimovning advokati Nadejda Ermolayeva Strasburg shahridagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgandan so'ng 4-oktyabr kuni Yevropa sudi Meshchan tuman sudi hukmi ijrosini to'xtatish haqida qaror qabul qilgan. Advokat Ermolayevaning ozodlikka aytishicha, 10-oktyabr kungi mahkamada Moskva shahar sudi Yevropa sudining mazkur qarorini inobatga olmagan. Ermolayeva suddan keyin Akram Karimov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining xorij fuqarolarini vaqtincha saqlash markaziga jo'natilganini aytdi.
Akram Karimov содержится и скорее всего в течение некоторого времени, возможно, нескольких месяцев будет содержаться в центре содержания иностранных граждан.
Akram Karimov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining Severniy posyolkasida joylashgan xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida bir qancha vaqt, balki bir necha oy hibsda saqlanishi mumkin. Ayni paytda Yevropa sudi uning ishini ko'rib chiqadi. Biz ijobiy qaror qabul qilinishi va bu ishga uzil-kesil nuqta qo'yilishiga umid qilamiz, dedi Nadejda Ermolayeva. Moskvadagi fuqarolik ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ryabininaning Ozodlikka aytishicha, Akram Karimov O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan diniy motivlarda ayblangan. O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari iddaolariga ko'ra, Akram Karimovning Aliyev ismli hamshaharlaridan biri jinoiy diniy tashkilot tuzib, o'zini Iso alayhissalom yoki Imom Mahdi deb atagan. Karimov Akram Ahmadovich esa o'z uyida joylashgan konditorlik sexini boshqargan va Buxoro shahrining Dulkusho bozorida konditorlik mahsulotlarining sotilishini nazorat qilib kelgan hamda jinoiy guruhning boshqa a'zolari Aliyevning boshqa buyruqlarini bajarib kelgan, deyiladi O'zbekistondan kelgan so'rovnomada. O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani bois Yelena Ryabinina Akram Karimovning vataniga jo'natish haqidagi qaror ham Rossiya, ham mamlakatning xalqaro majburiyatlariga zid ekanini ta'kidladi.
Российские суды принимают противозаконные решения, противоречащие и национальному законодательству, и международным обязательствам Российской Федерации.
Rossiya sudlari ham mamlakat qonunlariga ham Rossiya Federatsiyasining xalqaro majburiyatlariga zid qarorlar qabul qiladi. Shu sababli odamlarni Strasburg sudiga murojaat qilishga majbur etadi. Avvalgi sudlar bo'yicha taqdim qilingan arizalarimiz Strasburg sudi tomonidan ko'rilib, O'zbekistonda davlatga qarshi diniy motivlarda ayblangan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladigan bunday odamlarning O'zbekistonga topshirilishi mumkin emasligi haqida qaror chiqargan, dedi Ryabinina. Akram Karimovning advokati Yermolayeva Moskva shahar sudining 10-oktyabr kungi qarori yuzasidan Yevropa sudiga shikoyat arizasi tayyorlashga kirishgan va 18-oktyabrga qadar taqdim etishini aytdi.
Теперь очередь Страсбурга рассмотреть по существу, есть ли в действиях Российской Федерации, в действиях российских судов нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.
Страсбург суды, Европа Федерациясы судлары хатты-харакаты инсан хуклары ва эркинлиги хақдаги Европа конвенциясыге зид болган яки зид болмаганны көріп чыкады. Агар конвенция бузулганы анықланса, хеч качан ва хеч бір халатта Акрам Каримовны Узбекистанге жонатып юбарыш имкансыз болып калады. Agar Yevropa sudi Akram Karimovning shaxsiy huquqlari buzilganini aniqlasa, Karimovga tovon puli to'lanadi, dedi advokat Nadejda Yermolayeva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. 2011-yilning 19-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi 11-oktyabrni Xalqaro qiz bolalar kuni deb belgilash tashabbusini ma'qullaganida. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan ushbu sanada asosiy e'tibor qiz bolalarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashishga qaratilgan. Shuningdek, dunyo davlatlarida qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talab qilinmoqda. O'zbekistonda esa bunday tashabbus bir yildan buyon muhokama qilinmoqda va hukumat qizlarning nikoh yoshini majburiy ta'limni bitirish yoshiga, ya'ni 18 yoshga tenglashtirishga harakat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barnonvar.
Bu yil ilk bor nishonlanayotgan 11-oktyabr Xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yish masalasini ilgari surmoqda. Aksar rivojlanayotgan mamlakatlarda qizlarning 14-15 yoshda, ba'zi davlatlarda esa 10-12 yoshlarda turmushga berish kuzatilmoqda. Odatdan bunday qizlar oila atalmish to'rt devor ichida qolib, ta'lim olish, kasb-hunar egallash va jamiyatda o'z o'rnini topish imkonidan mahrum bo'lmoqdalar. Huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'lmoqdalar. Afg'oniston, Pokiston kabi yillar davomida siyosiy va iqtisodiy nobarqaror qolgan davlatlarda esa bunday kelinchaklar zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshdan avval turmushga chiqqan. 18 yoshdan avval turmushga chiqqanlarning choragi esa erga berilganida 15 yoshga ham yetmagan. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda 15-19 yoshda farzand ko'rgan o'smirlarning 90% turmushga chiqqan qizlardir va bu yoshdagi qizlarning o'limi sabablari orasida birinchi omil homiladorlik bilan bog'liq muammolardir. Hozir dunyo bo'ylab qizlarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashayotgan huquq himoyachilari samarali chora o'laroq majburiy ta'limni ilgari surmoqda. Bunday nikohlar ko'p kuzatilayotgan davlatlarda qizaloqlarni ommaviy ravishda majburiy ta'lim muassasalariga tortish va maktabda o'qir ekan ularning turmushga berilishini hukumatlar nazorati darajasida to'xtatish talab qilinmoqda. Asosiy talablardan biri esa xalqaro qonunlarda qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talabidir. Shu kunlarda O'zbekiston hukumati qonunchilikda qizlarning nikoh yoshini 17 yoshdan 18 yosh boshga ko'tarish tashabbusini muhokama qilmoqda. Bu taklif nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi rasmiy matbuot xabariga ko'ra, respublikaning markaziy va mahalliy darajadagi davlat va jamoat tashkilotlarida deyarli bir ovozdan quvvatlanmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda erta nikohning oldini olish haqida hukumat qarori bor va unga muvofiq imomlarga nikohini ZAGS bo'limlarida qayd ettirmagan yoshlarga nikoh o'qish ham taqiqlangan. Shunga qaramasdan O'zbekistonda ham qizlarning nikoh yoshi va ularning bu yoshdan ertaroq turmushga berilishi muammosi bor va bu muammo bilan yuzma-yuz kelayotganlar birinchi galda ta'lim sohasi xodimlari bo'lmoqda. Boisi 17 yoshda ham, bundan buyon qonun bilan minimal nikoh yoshi qilib belgilanishi kutilayotgan 18 yoshda ham qizlar majburiy ta'lim muassasalari, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan bo'ladi. Ta'lim xodimlari kuzatuviga ko'ra, bu muassasalarda o'qiyotgan o'quvchi qizlarning 10%ga yaqini turmushga chiqqan. Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beradigan o'qituvchi Hilola Mansurova.
18 yosh bo'lyapti. Ba'zilari tuqqanam bo'ladi. Bolasini qaynasiga tashlab bir oy imtihonga ketadi. O'tganlar shu holatlar ham bo'lgan.
O'qituvchi Hilola Mansurovaga ko'ra, qizlarning 16, 17, 18 yoshdan turmushga berilish hollari ko'proq Toshkent shahrida va shu kabi katta shaharlarda kuzatiladi.
Toshkentliklar uchun vahima yo'q. 19-20 gacha o'tirib qolyapti bo'lishadi bular. Vahima qilib joyidan chiqib tap-tap-tap berish boradi. 3-chi kun pastki qonunni qat'iytirib berishyapti, bir 10% yo'q deganda. Viloyatda bunaqa narsa kamchidim. Oilaviy zaruratlar bo'lmasa, oilasi ko'rib yoki litseyga olishini kutishadi. Bunaqa litseyga, kollejga
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars berayotgan Hilola Mansurova edi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida mamlakatda qizlarning nikoh yoshini 17 dan 18 yoshga ko'tarish tashabbusi ortida bu ko'rsatkichni majburiy ta'limni tugatish yoshiga tenglashtirish maqsadi turgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda amalda bo'lgan Oila kodeksida ayollar uchun minimal nikoh yoshi 17, erkaklar uchun esa 18 yosh qilib belgilangan.
Demak, erta turmushga berilayotgan qizlar xalqaro himoyaga olindi. O'zbekiston ham minimal nikoh yoshini 18 yoshga ko'tarish ustida bosh qotirmoqda. Ayni mavzuga oid batafsil tafsilotlarni siz Islom va musulmonlar dasturining yangi sonida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Endi aziz tinglovchi, diqqatingizni Ozodlik onlayn eshittirishiga qarataman. Ushbu eshittirish, ya'ni o'zbek futboli haqida aytilmagan gaplar nima mavzusida bo'lgan 8 oktyabr kuni bo'lgan ushbu Ozodlik onlayn dasturining birinchi qismini siz dushanba kuni efir orqali tinglagandingiz, lekin efir orqali tinglamaganingiz ikkinchi qismini hozir e'tiboringizga havola qilsak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Sanjarbekman, o'zi futboldan ancha uzoq odamman, lekin eshitadigan gaplarimdan bittasi, mana siz suhbatimiz boshida tilga oldingiz, O'zbekistonda juda ko'p yoshlar uchun, bolalar uchun, o'smirlar uchun futbol maktablari tuzilyapti, o'sha yosh iqtidorli o'yinchilar saralanyapti, o'qitilyapti deb. Lekin nimagadir O'zbekistonda quloqqa chalinadigan gaplarga qaraganda, mana shu jarayonda tanish bilishchilik nihoyatda kuchayib ketgan. Ko'pchilikning aytishiga qaraganda, o'sha futbol maktablariga bolalarni talantidan ko'ra uni ota-onasi kimligi, orqasida kimi borligi juda muhim bir mezonga aylangan deyishadi. Biz bilan suhbatda mana shu O'zbekiston futbol federatsiyasini sobiq rasmiysi ham ayni shu muammoni tilga oldilar va u kishi o'sha o'z ko'rganlari asosida bu gaplarning, bu gap so'zlarning haqiqat ekanini tasdiqladilar. Hozir mana shu gapga quloq
solib bo'lgan bu narsa. Buni hech kim yo'qota olmaydi. Yaxshimi, yomonmi, o'qati bo'lmasa ham bolalar ko'pda sepib yuradi kanalalarda. Men shu 2002 yilda futbol federatsiyasiga ishga tushganimda 16 futbol maktabini tekshirishga bordim-da viloyatlarga. O'sha yerga viloyatga borib so'radim-da, sizlarda nechta odam bitti bola desam, mana Buxoroga, Qarshiga, Samarqandga bordim, Farg'onaga bordim. Bular aytishadi, bizda 180 ta, 220 ta. Endi keyin o'sha odam aytadiki, "Yo'ki, yo'q, bizda rostmana og'ozda 230 ta odam bor bo'lsa, 100 ta sportchi bo'lsa, 130 tasi katta odamlarni, katta lavozimdagilarni bolasi, navarasi, qo'shni qarindoshi tutadi." Biroz bana futbolu iş kuvaz bolu kiralmagan diye başka tanesi ışkılıp kırıp gitken.
Bana şu muamma gibi münasebet bildirseniz.
Hozir suhbatdoshingiz ham aytib o'tdilar. Men albatta bu narsani hozir aniq bir ayta olmayman, lekin bir narsaga qarshi chiqish mumkin. Ana shu puli bor yoki boylarning bolalari kambag'al iqtidorli bolalarni o'rnini egallab olyapti degani noto'g'ri gap. Lekin ana shu boy hamda puli bor futbolchilarning ota-onalari bugungi kunda yutuqqa erishayotgan futbolchilarga havas qilgan holda borib, ya'ni o'zlarining bolalari futbolchi bo'lishni xohlayotgan emas, balki ularning o'zlari bolalarini futbolchi bo'lishni xohlayotganliklari uchun ham ana shunday to'ng'ir ishlarga yo'l qo'yishlari mumkin. Men buni inkor qilmayman, chunki bu narsaga harakat qilish mumkin.
Havaskor futbol bor, professional futbol bor. O'sha futbolga havas qilgan boyvachcha ota-ona o'sha havaskor darajasida emas, aynan professional bo'lish kerak bo'lgan, mana shu darajada tayyorlanish kerak bo'lgan bolalar orasiga qo'yar ekan, bu saviya sifat tushib ketmaydimi?
Shunga qarab kelyapman. Ya'ni yana bir narsa, menda ana shu savolga qo'shimcha savol tug'iladi. Agarda haqiqiy iste'dodlar chetda qolib ketayotganda, bizda bunga o'xshagan terma jamoalar umuman yuzaga kelmasdi. Hali yana aytib o'tdim, bolalar hamda o'smirlar, yoshlar terma jamoalari tuzilyapti va ana shu futbol klublarida, futbol jamoalarida ishlayotgan murabbiylar ham o'zlariga dushman emas. Chunki bugun qandaydir talantni, qandaydir iste'dodni ular chetda qoldirib, sizlarga haligi ota-onasi baquvvat bolalarga e'tiborni qaratadigan bo'lsa, ertaga u murabbiylar hech qanday jamoa bo'lmaydi. Vaqtinchalik qandaydir ana shu o'ziga bir pulni olishi mumkindir u, lekin u umrbod foyda beradigan asosiy karyeradan quruq qoladi. Chunki biz bilamiz, mana bir necha futbolchilarni boshqa klublarga transfer qilinishi orqali ularning yoshlikdagi murabbiylari ham doimiy futbolchining o'zi yoki klub tomonidan doimiy ravishda moliyaviy ta'minlanib keladi.
Ayni paytda hozir dasturimiz davom etadi va tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Shohruh ismli tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Shohruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana O'zbekiston futboli muvaffaqiyatlari haqida, kamchiliklari haqida gaplashyapmiz. Lekin boshqa savol meni qiziqtiradi. Sizningcha futbol nimaga kerak o'zi O'zbekistonga? Ya'ni buni rivoji siz uchun nimani anglatadi?
Albatta, O'zbekiston uchun futbol kerak narsa, futbol dunyo uchun kerak narsa. O'zbekistonni dunyoga tanitishdan maqsad dunyoga tanitishda. Men shuni bildirmoqchiman. Masalan, chempionatlarda O'zbekiston nega yuqori o'rinlar egallamayapti?
Yana bitta masala juda qiziq. Futbol menimcha eng O'zbekistonda erkin gapiriladigan mavzu bo'lsa kerak, Azamirov. Ya'ni istagan gazetalar chiqadi, istagancha yozish mumkin, faqat aytilmagan gaplari ham bor. O'sha tanqid haqida balkim biz ham hissamiz bordir, mana shu bir g'alaba bo'lib qolsa, qanaqadir omad yurishib qolsa, hamma o'zini hissasini qidirishni boshlaydi. Mana biz oddiy jurnalistlarni hissasi bormi yo'qmi? Abdurahmon aka, jurnalist Toshkentdan.
Bugun hozir bir soat davomida men gaplarni eshitib o'tiribman. Nimagadir bugungi futbol haqida gapirilyapti. Biz menimcha futbolni masalan poydevorni kechadan boshlashimiz kerak. O bir Ali Almatov degan bir juda bir Ali olijonob odam bor edi. U kishi futbolga rahbarlik qilgan paytlardan menimcha boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi futbolni o'sha poydevorlar o'sha paytda qo'yilgan. O'sha qishiq qo'yilgan bo'lsa ham, to'g'ri qo'yilgan bo'lsa ham, soxta qo'yilgan bo'lsa ham, nima qo'yilgan bo'lsa o'sha paytlar qo'yilgan. Sanjar e'tiborini bir ikkita narsalarga qaratmoqchi edim. Bular rasmiy faktlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini 99-yil iyul oyida bo'lgan sessiyasida prezident Islom Karimov nimaga Paxtakor degan komandamiz yo'q bo'lib ketdi? Futbol bo'lardi degan bir gapga gapirib qoldi. Ya'ni luqma tashab qoldi. Shundan keyin Paxtakor 6 marta mamlakat chempioni bo'ldi. Undan keyin bir G'opir Rahim degan odam hali maydonga chiqdi. Hozir men Rossiyaga qochib ketdi deyishyapti. Do'stlik degan jamoa tuzdi. Do'stlik jamoasi o'sha yili mamlakat chempioni bo'ldi. G'opir taxtdan ketgandan keyin jamoa ham yo'qib ketdi, jamoa nomi ham yo'q. Hozir do'stlik degan jamoa bor.
Siyosiy tahdidlar haqida gapiryapsiz. Murabror Usmonov.
Albatta.
Murabror Usmonovdan keyin ham yonib ketadi butun federatsiya demoqchisizmi?
Yo'q, albatta, men bunga ishonaman, chunki O'zbekistonda masalan futbolni
kelajagi Sanjar Zayev bor u, lekin.
Yo, albatta, endi Sanjar Zayev.
Yoshlar haqida gapiryapmiz.
Lekin mana Sanjar, agar meni gaplarimni eshitayotgan bo'lsangiz, men kechagi o'yinni mutlaqo tasodifiy deb hisoblayman. Albatta, harakatlar bo'layapti. Futbol muxlisi sifatida juda ham quvonamiz. Men Alshir aka, sizning yuragingiz yomon bo'lsa, men undan ham yomon. Mana kecha kasal bo'lib qoldim, hatto g'alaba qozonganimizdan. Endi demoqchi bo'lganimki, mana masalan,
g'alaba qozansa ham kasal bo'lasizmi, qozonmasa ham?
Ishonmaydi o'ziga, ko'zlarini artib-artib, va
muxlis shunaqa bo'ladi. Mana masalan, Bunyodkor degan jamoa yuzaga keldi, bir Odil Boyvachcha degan hamma yoqda titratdi. Bu komanda yildan yilga chempion bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi masalan, hammasi ko'rinib turgan narsa-ku. Mana masalan, bu soatlab gapirishimiz mumkin. Aytaylik, masalan, Sanjar Rizayev masalan hozir O'zbekiston futbol federatsiyasining kotibi bo'lsa, qayerda bizada firmada birorta bir kaptok ishlab chiqaradigan, kaptok tikadigan, O'zbekistonda bir shunaqangi o'zbek kaptoklar ishlab chiqaradigan nima bormi, firma bormi?
Menimcha O'zbekiston futbolini, O'zbekiston ichida gapirilmayotgan jihati nima va nima eng bosh muammo?
Eng bosh muammo futboldagi korrupsiya.
Futbolda korrupsiya deganda nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshilab tushuntirib beringda.
Kim kimga qancha?
Kim kimga pul beradi, nimaga pul beradi, pora beradi?
O'sha futbolni niqob qilib, futbol sportni qanaqadir ali qilib, nima deydi, bir haligi abshorni bir haligi nimalar qilib, oxirga o'xshatib, u orqali masalan pullarni o'zlashtirish. Mana bitta Murodil Jalolov. O'zingizlar ko'rdinglar, mana o'tgan yili sudi bo'ldi. Masalan, kechirasizlar-u, men qo'pol gapirayotgan bo'lsam, lekin O'zbekistonda futbol xuddi xo'roz urushtirishga o'xshaydi. Futbol rivojlansa, bizani komandalarimiz o'sha Osiyo Chempionlar Ligasi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Necha yildan bir, 20 yildan bir jahon chempionatiga chiqa olmaydi. Mana Hojiboy Tojiboyev juda ham zo'r ta'lim qilib.
Ana juda shu Hojiboy Tojiboyev haqida aytib qoldingiz. Hozirgina, hozir kichkinagina tanaffus qilamizda, keyin yana dasturimiz davom ettiramiz.
Ana stadionlarimiz bor, tennis zallarimiz bor. O'shalarga erishish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikilar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yer, futbol. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. U yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishiman dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda hakkini shot deb yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Tipda maroj deb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishonli bir olib chiqolmaymiz.
Jo'y jannatda bo'lsin.
Nijeli olib chiqolmaymiz. O'zbekistonga o'xshagan katta mamlakatni. Shu savol bilan yakunladi rahmatli Hojiboy Tojiboyev. Sanjar, mana 100 yil bo'pti. 100 yil bo'pti futbolimizga. Nijeli jahon chempionatiga chiqolmaymiz.
100 yil O'zbekistonda futbol o'ynanishi boshlanganiga, futbol paydo bo'lganiga 100 yil bo'ldi. Lekin biz shaxsan shaxsan mamlakat sifatida jahon arenalarida musobaqalarda ishtirok etayotganimizga endi 20 yil bo'ldi.
Yana qancha kuch kerak?
2-chi yildan boshlab biladingizmi, bu narsani agar bilganimda men ham sizga o'xshab kutgan bo'lardim. Lekin biz mana hozir sekin-sekin ana shu yutuqlarga erishayapmiz va menimcha bir narsani aytish kerak, sabr tagi ostini sabr qilganingizdan baribir qandaydir natijaga erishadi. Men bu narsani ana shu tashkilotda ishlayotganligim uchun aytayotganman. Men buni oddiy bir insoniylik me'yorlari asosida aytayapman. Abdurahmonga do'stimiz Alisher Siziq juda to'g'ri tanbeh berdilar. Men birinchi navbatda bularni jurnalist deb tanishtirdingiz, lekin federatsiyada 2005 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, men bu ismli yoki bunga ovozli jurnalistga akkreditatsiya berganligimmi yoki bizning matbuot anchimonlarimizga kelganligini eslay olmayman. Shu sababli ularning barcha gaplarini izohsiz qoldiraman.
Mana biz bilan Sobirjon aloqada O'zbekistondan. Assalomu alaykum.
Endi bilasizmi, o'yinda ko'proq men Yevropa chempionatlarini, Yevropa klublarini, futbollarini o'ynaganimni yoqtiraman.
Nega endi milliy komandalarni ko'rishni yoqtiraman demayapsiz?
Endi hafsalat bir bo'lgan bu to'g'risida. Sizlarda boya yuqorida bir kishi aytib o'tdi korrupsiya deb. Men bunga bitta fakt keltirishim mumkin. Bir o'rtog'imni ukasi futbol jamoasida o'zi o'ynardi. O'sha kelganda aytib berardi, yaxshi o'yinchilarni dublga qo'yib, boyagi tanish, puli ko'p odamlarni, bolalarni asosiy sostavga qo'yib o'ynatardi deb turib.
Futboldagi korrupsiyani siz qanday tushunasiz?
Hozir aytyapmiz-ku, mana bu puli bor odamlarni, bolalari pul evaziga o'zlarini, masalan, talanti bo'lmagan bolalarni ham o'rtaga tiqirish masalasi bor bu yerda.
Lekin o'zingiz shaxsan guvohi bo'lganmisiz? Siz o'zingiz bo'lsangiz.
Yo'q, o'sha o'yinchi yigitni gaplardan aytyapman. Men juda ko'p o'yinlar договорны bizlarda deb ko'p aytib kelardi. Masalan,
o'sha договорны esiga kelaylik, mana bizni savollarimizdan bittasi. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda kelishilgan o'yinlar muammosi bor, janjallar doim bo'lib turadi. Endi Bilol, mana siz O'zbekiston futbolini ichkaridan kuzatayotgan odam sifatida shu kelishilgan o'yinlar masalasiga o'taylik.
Avvalo Alisher aka bergan savolni to'xtalib o'tsam, Alisher aka yaxshiga aytdilar. O'zbekistonda futbolni sohasida gapirish erkin, osonroq dedi-yu, lekin men bir tomoniga qo'shilmagan bo'lardim. Futbol sohasida ijod qilish O'zbekistonda juda ham qiyin. Sababi sal ochiqroq bir narsani yoki bir narsani bilasiz, keyin u jurnalistni keyingi taqdir haqida bir nima deyish qiyin. Oliy ligalar o'yini haqida aniq bir narsa aytish qiyin, lekin birinchi liga o'sha o'yinlarda kelishilgan o'yinlar bo'lib turadi, ko'p hollarda bo'lib turadi. Buni to'g'risini tan olish kerak. Qaysi jihatdan o'sha birinchi ligani komandalari aynan o'sha kelishilgan o'yinlarni orqasidan kun ko'ryapti? Bilmadim endi bu futbolchilarga qanchalik foyda bo'lyapti yoki yo'q, lekin har holda klub rahbarlarini shunchalik yaxshigina foyda bo'layotgani 100% aniq.
Sanjarbek, mana futbol federatsiyasini rasmiy sifatida shu muammoni biror marta ko'targanmisizlar, ko'rib chiqqanmisizlar, shunaqa muammo bizda ham bor, yo oldini olaylik degan ma'noda?
Albatta, bu narsa haqida biz matbuotda ham e'lon qilganmiz va ana shu kelishilgan o'yinlarni tagiga bosib reshetlarni butunlay yo'qotishga balki erishib bo'lmas kerak, lekin ularga qarshi kurashish maqsadida bir necha futbol referilari, hakamlar umrbod futboldan chetlatilgan va yana bir bora ta'kidlab o'taman, bu aynan ana shunday keskin qarorlar hamda kelishilgan o'yinlarga qarshi kurashish borasida hakamlarning oylik maoshlari, ya'ni gonorarlarini keskin ko'tarib ularga yaxshi maosh tayinlashdagi qarorlar ham aynan O'zbekiston futbol federatsiyasining amaldagi prezidenti Mirabror Usmonov boshchiligidagi O'zbekiston futbol federatsiyasi ijro qo'mitasi tomonidan.
Sanjar, lekin kim kuzatadi buni?
Alisher, agar kuzatish kim kuzatishini bilganimda o'zim borib kuzatib bu narsani yo'q qilishga harakat qilgan bo'lardim.
Abdurahmon aka, Bilol ajoyib bir mavzuni ko'tardilar. Jurnalistlarning taqdiri ma'lum mavzulardan keyin savol ostida qoladi, deyaptilar.
Birinchidan, mana 2005-yildan oldingi men yillar haqida gapiraman, chunki kasbiy faoliyatim bevosita mahalliy ommaviy axborot vositalarida 2005-yildan oldinga to'g'ri keladi. Biz o'sha paytda matbuotda ishlagan paytimizda haqiqatan kelishilgan o'yinlarga to'g'ridan to'g'ri duch kelgan paytlarimiz bo'lgan. Ikkinchidan, o'sha kelishuv o'yinlarini kim nazorat qiladi degan bir savol o'rtada bir paydo bo'ldi. Bu endi albatta huquqiy jihatdan prokuratura organlarining ishi. Mana hatto o'sha ozodlik org sayti yaqinda yozdi, bu haqida Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lgan o'sha so'nggi o'yin 2-3 hisobidagi o'yin kelishilgan degan taxminlar bilan o'sha prokuratura tomonidan surishtiruvlar olib borilayotgani haqida.
Alisher, kelish narsaga aniqlik bu haqida anchadan beri gapirmoqchi bo'lardi va men judayam xato bo'ldim ozodlik veb sahifasidan, chunki ana shu voqeaga nisbatan O'zbekiston futbol federatsiyasi yoki matbuot xizmatining pozitsiyasini umuman bildirmagan. Bu xabarlar barchasi asossiz. U o'yin umuman bu narsa bo'lishi mumkin emas va bu mishmishning paydo bo'lishi ham bilmayman qayerdan paydo bo'lgan. Ana shu agar deylik shu narsa bo'lgan taqdirda ham bu narsani birinchi bo'lib FIFA o'zi bilgan bo'lardi va o'z navbatida Birlashgan Arab Amirliklarini olimpiada musobaqalaridan chetlatilishi uchun jon jahd bilan kurasha olmoqdalardi. Bunaqasiga olib qarasangiz ham, bunaqasiga olib qarasangiz ham yoki haqiqiy haqiqat ko'zi bilan qaraganingizda ham bu narsa umuman noto'g'ri, chunki bugungi kunda O'zbekiston o'z futbolchilariga agar o'sha olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritganida yaxshigina mukofot degan va bu narsa juda ham menimcha katta material bo'ldi va katta bir xatolardan biri deb hisoblayman, chunki federatsiyaning pozitsiyasi umuman so'ralmagan, bir yoqlama material bo'lib qolgan.
O'zi O'zbekiston Markaziy Osiyoda faxrlanishi mumkin bo'lgan narsa bir futbolda, endi misol O'zbekistonga teng keladigan Tojikiston terma jamoasi ham, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'oniston, tabiiyki hech qaysi biri teng kela olmaydi, lekin bu borada Qozog'iston qanaqadir yutuqlarga erishayotgandek bo'lyapti. Sanjar, mintaqa davrasida kuzatasizlarmi misol futbol rivojini?
Albatta, O'zbekiston siz Markaziy Osiyoda deb aytyapsiz, lekin men bugun g'urur bilan shu narsani aytaman. Faqatgina o'zim aytganim uchun emas, shaxsan federatsiya matbuot kotibi sifatida federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov bilan bir necha xorijiy safarlarga o'sha FIFA ijroiy qo'mitasi, OFK ijroiy qo'mitasi, ana shu futbol, Osiyo futbol rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvlarda bu narsalarni eshitaman va juda ham xursand bo'laman.
misol uchun Yaponiya futbol federatsiyasining siz albatta bu safar jahon chempionatiga yo'l olasiz deb aytgan gaplari ham yaqindagina mayda Budapeshtda bo'lib o'tgan FIFA ijro qo'mitasi yig'ilishidagi gaplari ham yetindi va bugungi kunga kelib O'zbekiston jismoniy tarbiya instituti qoshidagi futbol kafedrasida aynan ana shu futbolimizga rivojlanish va uning turli bosqichlarini o'rganayotgan maxsus o'quv guruhi mavjud. Bundan tashqari futbol professorlari ham bor. Yaqindagina Erondagi musobaqadan qaytgan Rustam Akramov, qolaversa terma jamoalar markazida ish olib borayotgan Asqar Tolibjonov ham yaqinda professorlik unvoni uchun kitobini nashrdan chiqardi.
Qo'shni Qozog'istonni iqtisodiy imkoniyatlari oshib borayotgani, ular bizni futbolchilarni tortib olishi mumkinmi? Shunday bir teoretik jihatdan uzoq muddatli strategik o'ylaydigan bo'lsak.
Tushundim. Sizni nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Bu narsani iloji yo'q, chunki bizda juda ham kuchli bo'lgan FIFA tashkiloti bor va bugungi kunda fuqarolikni almashtirish oson bo'lishi mumkin, ammo biror bir terma jamoada to'xtirish u qadar ham oson emas. Chunki agar biror bir futbolchi milliy terma jamoa safida bitta o'yinda bo'lsa ham, bir daqiqa bo'lsa ham maydonga tushgan bo'lsa, demak u futbolchi ikkinchi terma jamoada o'ynay olmaydi. Yana ham aytib o'tildi, o'sha o'smirlar yoshlar terma jamoasi, ularning barchasini bizda selektor xizmati bor terma jamoalar markazida.
O'zbek futbolchilarining qo'li oyog'i qaysidir ma'noda bog'liq. Yana bitta savol, menimcha uchal
bog'liq emas, oddiy reglament va oddiy tartib bu ana shu soxta terma jamoalarni soxtalashtirishga qarshi FIFA'ning juda ham to'g'ri siyosati deb hisoblayman.
Dunyoning boshqa mamlakatlarida ham bormi shunaqa tajriba?
Albatta, mana misol uchun yaqindagina Qatarga qarshi o'ynaymiz. Alisher Siddiq va o'zingiz ko'rishingiz mumkin, Qatar terma jamoasi tarkibida Sebastyan Quintana degan urugvaylik futbolchi bor. FIFA'ning ana shu qaroridan biroz avval ushbu futbolchi haqiqatan ham Qatarda ko'p muddatdan beri yashab kelyapti. Qatar ayniqsa aynan o'sha futzal miqyosida ham, futbol miqyosida ham bir nechta futbolchilarni o'z tarkibiga boshqa arab mamlakatlari yoki Janubiy Amerikadan futbolchilarni taklif qilgan yoki boshqa mamlakatlarda ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, Xorvatiyada Eduard degan braziliyalik futbolchi bor.
Tushunarli.
Qarorlardan oldin paydo bo'lgan.
Butun dunyo tajribasida totalizator degan narsa bor. O'zbekistonda umuman bu haqda gapirilish mumkin emas. Totalizatorlar bekor qilinishini o'zingiz qo'llab-quvvatlaysizmi?
Totalizator haqida men fikr bildira olmayman, chunki bu narsani gapning ochig'i Alisher to'liq o'zim yaxshi tushunmayman. Shu sababli ham bu narsani ochiq qoldiraman. Agar tushunganimda siz bilan barobar bahslashgan bo'lardim.
Siz nima deysiz, Bilol?
Kerak emas, buni yo'q qilish kerak. O'zi bor buni. Yo, rasman yo'q, lekin o'sha yashirincha bo'lsa ham o'sha narsani qilishyapti. O'sha totalizatorlar tashkil etilyapti bu narsa. Bor. Aynan o'sha bor narsani endi yo'q qilishimiz kerak. O'zi bu vaqt bo'ldi bu.
Bu qaytanga qiziqishni orttirmaydimi futbolga?
Qanday qiziqishni orttirish mumkin? Masalan, bitta klub komandasiga yutqazib bersang senga faloncha so'm beraman deydi, u pulni beradi, uni orqasidan bunisi ikki barobar ziyod pulni ishlab oladi. O'rtada klub xo'jayini ham qursin, totalizator o'ynaydigan odam ham qursin. Конечно, keyin bu hamma o'yinlar kelishilib ketaveradi. Yaqinda bitta anaqa o'qib qoldim internet saytlarida, Xiva bilan Qosonsoy o'yinini kelishilgan degan tomoshabin sifatida bittasi yozibdi. Haqiqatdan keyin qiziqib ko'rsam o'sha narsa bo'lgan ekan, kelishilgan, dogovorga qilingan, sababini surishtirsam shu narsani amalga oshirgan ekan.
Abdurahmon aka, ayni mavzu sizning fikringiz qanday?
Endi albatta Alisher aka, men fikringizni juda ham qo'llab-quvvatlayman va men buni tarafdoriman. Chunki totalitar deb yoraman, qarang, yana siyosatga ketib qolamiz. O'sha uskunalar, shunaqangi bir ijtimoiy mexanizmlar albatta ommani, o'sha futbolga bo'lgan e'tiborini rivojlantiradi. Masalan, siz cho'ntagingizdan 5 dollar olib paxta ko'rkamadingizga tikdingizmi? Siz bevosita uni tarafdoriga aylanasiz. Masalan, aytaylik, uni boshida qora bulutlar aylanib, masalan, hukumat tanqidiga uchraydigan bo'lsa, siz o'shani bevosita nima sifatda, keyin 10 dollar tikasiz, 15 dollar. Xuddi shunday ijtimoiy qiziqishlar ortadi. Albatta, bu narsalar hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak. Endi hali Bilol aytayotgan, do'stimiz aytayotgan narsa bu boshqa narsa, ya'ni kelishuv bilan o'sha siz aytayotgan mexanizm o'rnatilsa.
Mening fikrimcha, biz g'arb tomonga ketyapmizmi? Futbol o'zi g'arbdan kelganmi? G'arbda shunaqa narsa bor.
Albatta, men 100% gapingiz qo'llab-quvvatlayman va albatta bu narsa xuddi g'arbdagi kabi bizda ham shakllanishi kerak. Chunki odamlar hamma narsaga pul tikish kerak, odamlar hamma narsani o'zlari boshqarish kerak. kerak. Ya'ni bu odamlarning ijtimoiy qiziqishini orttiradi. O'sha ijtimoiy doiralarda futbol jamoalarini, klublarini o'ziga xos haligi nima deydi? Ishqibozlari paydo bo'ladi, ishqibozlar doiralari paydo bo'ladi shuni atrofida. Masalan, aytaylik, men Paxtagorga 5 dollar tikadigan bo'lsam, mana masalan, meni o'g'lim ham otam 5 dollar tikibdi-ku, dadam 5 dollar tikibdi-ku deb masalan o'sha komandaning tarafdori bo'ladi. Xuddi shu nuqtai nazardan albatta pul tikilish kerak va o'sha mexanizmlar yo'lga qo'yilish kerak. Bu endi haligi futbolda kelishuvchilik, masalan, kelishuvchanlik, kelishib o'ynash, yo bo'lmasa hisoblarni oldindan nima qilib olish, bu ikkalasi boshqa-boshqa narsa, boshqa-boshqa funksiyalar. Shuning uchun menimcha bu juda ham normal narsa.
Bitta narsada Abdurahmon aka, masalan, siz Paxtakorni yaxshi ko'rasiz, Paxtakor yutar ekan deb siz tikaverasiz. Lekin bu yoqda o'yinni hisobini kelishtirib qo'ygan bo'lsa, xuddi sizga boshqa pul tikib, o'sha o'yin komandasini yutishni kutadigan komandalar yo'qdan kelishib qo'ygan bo'lsa, pul tikib faqat ziyoniga yuravermaydi-ku.
Yo, Bilal, qarang, endi bitta narsani bu yerda aytish kerak. Endi masalan, agar ehtimol nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, osmon ham qulab tushishi mumkin, hukumat revolyutsiya bo'lishi mumkin, siz aytganingizdek. U ehtimol. Biz shu narsani bilamizki, biz masalan, aytaylik, ishqibozmiz, o'sha komandaga pul tikamiz va o'sha komandaning orqasidan bo'ladigan nimalarni. Endi siz aytayotgan
baribir qolaversa, Bilal aytayotganidek, podpolni, ya'ni yashirincha bu rivojlanayotgan ekan. Ya'ni yashirincha bor ekan. Nima uchun yashirincha bo'lgan narsani bu axir fohishalik bo'lmasa? Ya'ni buni yashirincha bo'lsa, legallashtirish kerak.
Aytaylik, masalan, endi u lekin boshqa bu hozir Bilal aytayotgan narsani alishiraga boshqa tarafi ham bor. Mana masalan, o'sha pullarni legalligi degan narsa bor. U pullarni halolligi degan narsa bor. Aytaylik, masalan, o'sha qochib ketgan hali boyimiz bordi, G'opir boyimiz, yoki bo'lmasa, mana bu qamalgan mana bu Odil boyimiz bordi. Bular tikkan pul kim kafolat beradi? Chunki bularni o'zi javobgarlikka tortilib o'tirgan bo'lsa, bularni o'zi javobgarlikali qilib o'tirgan bo'lsa, bu boshqa narsalar. Ya'ni odamlardan, masalan, oddiy ishqibozlardan yig'iladigan, o'sha tatallashtirib qilinadigan pul mablag'lari bu boshqa narsa. Xayriya mablag'lari, lotereya mablag'lari yoki bo'lmasa qo'yiladigan sovrinlar bu boshqa narsa. Lekin futbolni korrupsiyaga aylantirish, futbolni pul yuvish vositasiga aylantirish, futbolni masalan o'sha pullarni halollab olish vositasiga aylantirish, sportda bunaqangi nohalol yo'llarda foydalanish bu boshqa narsalar. Hali yuqorida aytganimizdek, bu korrupsiya, ikkinchisi ishqibozlik. Bularni chegarasini albatta menimcha ajratish kerak.
Sanjar, o'zi o'zbek futbolida ishqibozlar yetarli bo'lyaptimi? Ya'ni stadionlar to'layaptimi? Stadion, misol Londonda yashab yurgan paytimizda bilardik, u yerda biror bir o'yinga tushish uchun 1 yillik voucher sotib olishingiz kerak. Umuman ilojisi yo'q kirishdi, ya'ni o'yinlarga. O'zbekistonda qachon bo'ladi bunaqa holat?
Albatta, lekin bir narsani ta'kidlash kerak. Viloyatlarga nisbatan muxlislarning kelishi tan olish kerak. Toshkentga nisbatan ko'proq, ayniqsa Farg'ona vodiysi, Qonqusdagi so'nggi o'yinlarda Buxoro futbol klubidagi ijobiy o'zgarishlar, Qashqadaryoning futbol viloyatlardan biriga aylanishi darhaqiqat ana shu viloyatlarda hududlarda ishqibozlarni stadionga kelishiga sabab bo'lyapti. Qolaversa, ana shu stadionlarga bilasizmi, Paxtakor hamda Bunyodkor Lokomotiv kabi poytaxtning katta jamoalari borgandagi bir ajiotajlar ham alohida e'tirof etilishi kerak. Lekin Toshkentda tan olish kerak, Toshkent derbisi yoki o'ziga xos o'zbekcha El Klassiko deb mahalliy matbuotda yuritiladigan Paxtakor hamda Lechi o'rtasidagi mana shunga o'xshagan bir o'yinlarda ishqibozlar ko'payadi.
Bu yerda yaqinda o'sha chempionat boshlanmasidan oldin Paxtakorda ishlagan Dayan Jorjevich degan murabbiy ishdan ketayotganda bir gap aytdi. O'zbekistonda hamma narsasiga tan berdim, o'sha bolalarni ishtiyoqiga ham harakatiga ham, lekin bir narsasiga tan bermadim dedi. Mana bu Yevropada dedi, bir yosh bola men Realda o'ynasam, Barsada o'ynasam, qanda shunga harakat qiladi dedi. O'zbekistonda dedi boshqacha tushuncha bor ekan dedi. Ha, ular dedi ko'proq pul ishlayapti. Ko'proq pul topishim kerak, ko'proq pul olishim kerak degan tushuncha bor ekan. Biron bir yaxshi natijaga erishish qiyin.
Endi milliy shuur yoki mentalitet futbolda albatta muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi zamonga kelib futbol bevosita siyosatga aylandi. Mana masalan, O'zbekiston hukumatining futbol borasidagi siyosatini mana masalan men hech bir jihatdan xohlamagan bo'lardim. Endi aytaylik, mana Mirabror Usmonov o'sha bosh vazir o'rinbosari bo'lgan darajadagi odam, bu futbol federatsiyasining raisi. Yoki bo'lmasa Matlubov bu o'sha ot sport federatsiyasining raisi. Hamma nima rahbarlar go'yoki bitta o'sha hamma federatsiyalarni prezidentlari hisoblanadi.
Abdurahmon, kerakmi futbol juda?
Zamir opa, psixologlarning fikricha odam erkakligini bildiradigan 12 ta unsur bor. 12 ta unsur bittasi futbolga qiziqadi. Masalan, erkak kishi futbolga qiziqmasa, endi yaxshi erkak bo'lishim mumkin, lekin haqiqiy erkak bo'lmayman.
Sanjarbek, yaxshi o'ynagan futbolchini rag'batlantirish masalasi klublarda qanaqa yomilli jamoada?
Albatta, klub tomonidan ta'minlanadi, chunki bu oddiy futbol qonuniyati. Agar sen yaxshi o'ynamoqchi bo'lsang yoki o'z tarkibingda yaxshi futbolchini saqlab turmoqchi bo'lsang, unga pul to'lanadi. Uning e'tiborlari muqondir. Yoki keragidan ortiq pul so'rayotgan bo'lsa, ma'lum shu pulga o'n futbolchi loyiq bo'lmasa, uni o'rinbosarlar tarkibiga jo'natadi. Xuddi Zenit klubi misol uchun qilayotgan ishni tomondan ko'rishimiz mumkin. Avtokor yoki Bulotkor futbol klublarida ham umuman O'zbekistonning yetakchi futbol klublarida ham bu narsa shunday amalga oshiriladi. Lekin ular aynan qanday ko'rinishda amalga oshiriladi, bu haqida afsuski gapira olmayman, chunki bu klublarning ichki ishi va bu narsa haqida bizga hech qachon klublar mustaqil tashkilot bo'lganligi uchun hisobot bermaydi va bunga haqqi bor. Terma jamoada ham xuddi shunday.
Bu yerda Shavkat Muhammad degan yigitimiz chiqdilar, biz bizga juda taniqli bloger.
Yo'q, futbol kerak. Futbolda korrupsiya bormi degan savol berildi qayta-qayta. Odamlar o'zini u yoqqa tashladi, bu yoqqa tashladi, bir aniq javob aytmadi. Futbolda korrupsiya bor. O'zim Jizzaxdanman. Jizzaxda futbol komandasidagi bolalar bilan aralashib yurib qoldim biroz. O'sha paytda ularga ochiqchasiga treneri taklif qildi. Men masalan, adashmasam 1000 yoki 1200 dollardan olib kelasizlar. O'zbekistonda qanaqadir chempionatmi, nimadir bo'layotgandi. O'shanda asosiy tarkibga kirib o'ynashlaring uchun o'sha 1000 dollar, 1200 dollardan pul olib kelasizlar dedi.
Bu mantiqqa qarshida mana shu futboldagi korrupsiya. Xo'p, o'sha murabbiyga, o'sha futbolga keyingi rivojlanishi uchun oddiy mantiqdan kelib chiqsangiz, yaxshi o'yinchini yaxshi o'ynab bergani, ertaga yaxshiroq yutuqqa erishgani, o'rnidaligi pog'onada baland borgani kerak emasmi? Haqiqiy o'yin bo'lsa, haqiqiy yaxshi futbolchi maydonga tushsa, qandaydir bir mantiq ko'rmayapman.
Yashin, juda to'g'ri gapirdingiz hozir.
Zamir opa, meni e'tirozim bor gapingizga.
Marhamat.
O'zbekiston sharoitida menimcha kerak emas. O'zbekiston sharoitida, masalan, o'sha tabiiy raqobat yo'qligi uchun bu narsa mexanizm teskari ishlaydi deb o'ylayman. Endi Sanjarbek juda optimistik yigit ekan, ishonch bilan gapiryaptilar. Men u kishini kayfiyatlari menga ham yuqishini bir istardim, lekin O'zbekiston o'sha futbol mexanizmi, futbol rivojlanishi yaqin orada juda ham qiyin. Uning uchun siyosat o'zgarishi kerak.
Sizlarga o'zbek futbolini tangi taqdirini, ertangi yo'nalishini belgilash topshirildi. Ishni nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Futbolni xususiylashtirgan bo'lardim, xususiy odamlarga berib yuborardim. Futbolga davlat aralashtirmasdim, hokimiyatni, hukumatni aralashtirmasdim.
Men aniq bir mablag' evaziga futbolchilar faoliyat yurishini istardim. Xuddi Yevropaga o'xshab, masalan, 1 yilda mana shuncha pul olasan degan shartnoma bo'lsa, uzoq muddatli shartnoma asosida ishlashini xohlardim. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Ikkinchidan, bolalar futbolida pul o'ynamasligini o'shani oldini olgan bo'lardi. O'sha chorani yo'q qilgan bo'lardi.
Eng avvalo hali aytib o'tdim, ertani kutayotganda sabr bilan, chunki atirgulni hid uchun uni tikanlariga ham chidash kerak. Ya'ni ana shu muammolar, kamchiliklar, bu ish bor joyda bu narsa bo'ladi. Men umid qilamanki, ana shu muammolar sababli biz bugun ana shu muammolarni yetib o'tish orqali biz bugungi yutuqlarga erishayapmiz va to'g'ri xulosa chiqarish eng muhimi, ularni bartaraf etish eng muhimi. Men o'zbek futbolini ertasini qanday ko'raman? Yana bir necha yillardan so'ng O'zbekiston mustaqilligi davrida dunyoga kelgan yoshlarimiz, o'smirlarimiz ana shu davrga kelib, haqiqiy kuchga to'lgan davri, ya'ni 24-25 yoshga to'lgan bo'lishadi va umid qilamanki, ana shu futbolchilar, ana shu yoshlarimiz bizning haqiqiy terma jamoamiz asosini tashkil qilishadi. Chunki bu bolalarda ana shu futbolga qarash boshlacha, bu bolalarda vatanparvarlik ruhi boshlacha. Men shaxsan o'zim ham ularga bu borada havas qilaman va umid qilamanki, ular bu ishonchni oqlashadi.
Rahmat ana shu umidli nekbin ruhda bugungi Ozodlik onlaynning o'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplar nima degan savolga bag'ishlangan soniga yakun yasaymiz. Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizni kutib qolamiz.
Siz Ozodlik onlayn dasturini, ya'ni dushanba kuni efirga uzatilgan va efir orqali tinglamaganingiz qismini hozir takroran efirga uzatdik. Demak, aziz tinglovchi, siz dastur davomida tinglaganingiz xabar va loyihalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon hamda Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.